Fina. መንእሰያት ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሓደ መድረኽ ኣካይዶም ነይሮም። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካብ 11 ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ዝተዋፅኡ 40 መንእሰያት ዝተካፈልዎት መድረኽ ሰላምን ፀጥታን አፍሪካ ሰነ 34 ናብ ከተማ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዝተካየደ ኮይኑ ብቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት አፍሪካን መሻርክቲ ትካላትን ዝተዳለወ ምዃኑ ኣሰናዳእቱ ተዛሪቦም ኣለው። ብርሃነ በርሀን መደብ መንእሰያት ትሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ ዋዕላ ካብ 15 ክሳብ 35 ዝዕድሚኦም ኣብ ዙርያ ሰላምን ፀጥታን ዝሰርሑ መንእሰያት ከም ዝተሳተፈ ኣባልቲ ባይቶን ኣዋሃዲት ናይቲ ዋዕላን መንእሰይ ኦሪት እብራሂም ንቪኦኤ ተዛሪባ። እዞም መንእሰያት ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስራሓት ዘጋጥቦም ብድሆታትን ፈተናን ከምኡ ውን ዘድልዮም ነገራትን ብምፅና ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝቐርብን በቲ ባይቶ ውሳነ ከም ዝወሃቦን መንእሰይ ኦሪት ተዛሪባ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ሓላፊት ጠረጴዛ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነት መንእሰይ ኣልማዝ ርግኣለም ብግድያ መንእሰያት እቶም ዝበዝሑ ክፋል ሕብረተሰብ ብምዃኖም ቀንዲ ተረባሕቲ ሰላምን ግዳያት ኩናትን ግጭትን ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምጥቃስ መንእሰያት ከም መሻርክቲ ብሓባር ተኣኪቦም ሓሳባቶም ክለዋወጡ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ከም ዝኾነ ተዛሪባ።
ከም ስቴክ ሆልደርስ ተወሲዶም ንሶም ካብቲ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ኣረኣእያ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርአ እቲ ናይ ግብረ ሽበራ ዝካየድ ብመንእሰያት እዩ ንሳቶም እዮም ሆድ ብሉ ንሳቶም እዮም ሕጂ ነቲ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንምቕያር መንእሰይ ከዓ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ነዚ ሰላም ዝንምምፃእ ኣስተዋፅኦናቱ ክእከቡ ሞ ድሓር ድማ ኣብ ፖሊሲታት ናይ ሃገራት ኣብ ዝግበር ውሳኔታት እውን ጠላው ንክኸውን እዩ ዝግበር ዘሎ።
መንእሰይ ኣልማዛ ስዒባ ኣደ ኣብ ምእላይ ገዛን ስድራን ኣብ ምስራፅናታ ኣተሓሳስባን እጃማ ዓብዪ ብምዃኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኣብ ምምፃእ ሰላምን ፀጥታን ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምፅእ ድሕር ምቅላፅ እቲ ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ምክያዱ ነቲ ዝተላዕለ ሓሳብ ወይ ነጥቢ ብዝያዳ ከም ዘንፀባርቕ ተዛሪባ።
ቀዳማይ ነገር እዚ ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ እቲ ሃዋህ ናይ ዝዓዲ ነቲ ንሶም ኣጢሎሞ ዘለዉ ኣርእስቲ ዝያዳ የንፀባርቆ ሰላም ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ። ተሳታፊት ናይ ዚ ክኸውን ከለኹ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰላም ክገልፀሉ ዝኽእል መድረኽ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ዓዲ ዝትረኽቦ ዕድላት እቲ ተምፅኦ ለውጢ ካብ ቀደም ካብ ገድሊ ጀሚርካ ማለት እዩ መዓረ ደቂ ተባዕትዮ ጎያ ሰላም ንክተምፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ እቲ ርግሃት እቲ ውሕስነት ንክመፅእ ከዓ መዓረ ትሰርሕ ኣላ። ሕጂ ቀፃለ ስራሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ።
ካልእ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ መሓመድ ብግዲኡ መንእሰያት ጠንቂ ግጭት ዘይኮኑስ ፈታሕቲ ግጭት ከም ዝኾኑ ናይ ኣረኣያ ለውጢ ምምፃእ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ከም ዝኾነ ድሕር ምዝራብ መንእሰያት ካብ ዝኾነ ወገን ከይተፀበዩ በዓላቶም ባይታ ፈጢሮም ኣብ ከባቢኦም ዝረኣዩ ግጭታት ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ዘተ ዝተዘረበሉ ዓብዪ ጉዳይ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ብምስራት ማለት እዩ ኣብቲ መንጎ ኣብ ግጭት ዘሎ ህዝቢ ብምእታው ማለት እዩ ንክፈትሕ ታሩ ገብሪቲ ዘሎ ዕላማ ዝተፈላለዩ ኢንተርቨንሽንስ እውን ክጥቀሱ ፀኒሖም ከመይ ኢሎም መንእሰያት ታራ ክገብሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኬንያ ዘሎ ግጭታት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ማለት እዩ ዳርጋ ተሪኻ ሕጃብ ሃገራት ናይ ቀርና ኣፍሪካ ወይ ከዓ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ ባእሲ እዩ እቲ ዝያዳ ገዲዱ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ እቶም ነቲ ሕብረተሰብ ዝፈጥዎ መንእሰይ ከም ናይ ለውጢ ሓይሊ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ግጭት ዘሎ ወገናት ኣትዩሲ ኣበርክቶ ንክገብር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ።
መንእሰይ ዓሊ ኣስዒቡ ንኩነታት ኣበርክቶ መንእሰያት ኤርትራ ብመንፅር ሰላም ከምዚ ክብል ተዛሪቡ።
ኣብ ናትና ጉዳይ እንተመፂኻ ምስቲ ኣብ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብቲ ፖስቲቭ ፒስ ዝበሃል ኣሎ ሰላም ሲ ብኣወን ተመልክዕ ክንገልፆ ከለና ማለት እዩ ሰላም ሲ ዘይምህላው ኩናት ጥራይ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ልዕሉ ዝኸይድ እውን እቲ ህዝቢ ኣብዝሓሸ መነባብሮ ካልእን ምስሉ ዝጠቓለል ማለት እዩ እቲ ፖስቲቭ ደፊኒሽን ናይ ፒስ እንተገርና ብዙሕ ኣበርክቶ ክግበር ይከኣል እዩ። እቲ ስልጠናታት እቲ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ሲ ኣብ ስታት እቲ ኣበርክቶ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ።
ኣብ ናይ ወለንታዊ ስራሕ ከም ዝነጥፍ ዝተዛረበ ኢትዮጵያዊ ኣማንኤል ገብረ ማርያም ብግዲኡ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ኣብ ምልዋጥ ተመክሮን ብምዕባል መንእስያትን ተራ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
ተራኺብካ ክትመያየጥ ተለኻ ብዙሕ ልምዲ ተግኒ እንደገና ኣብ ካልእ ዓድታይ ከም ዝስራሕ ካብኣቶም ብዙሕ ኤክስፔሪንስ ተግኒ እንደገና ናይ ምዝራብ ክእለትካ እውን ብደንብ ተዳብር ማለት እዩ። እና ንመናሰይ በጣም ጽብቆዩ ንዝመጽ ጊዜውን ናው ሊደርሺፕ ና ሐላፍነት ተመጽዮም ብዙህ ስኪል ብዙህ ልምድ ብዙህ ትሬኒንግ ስለዘወሰዱ እንደገና ሃውዝ ይዘወሰዱ ወልምደውን በፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ በጣም ይጣቀመም በጣም ጽብቆዩ
ካቤት ጽፈት ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ህብረት አፍሪካ ዝመጸት ኢትዮጵያዊት አዲ ታምሬ በወገና ካብ ኤርትራውያን መንእሰያት አምህናጽ ሀገራው መንነት ተመክሮ ከምዘሰመት ድህር መጥቃስ አብዝ ናይዘተ ማዕዲ ዝቀርቡ ሐሳባትን መፍትሄውምን ንኩነታት አፍሪካ አብ ግምት ዘእተው ንድፈ ሐሳብ አምድላው አብይ አበርክቶ ከምዘለዎም ተዛሪባ አብ ኬንያ መፍታህ ግጭት ዝነጥፍ ነፃን በህታውን ናይ ሰላም ውድብ ዝሰርሕ መንእሰይ መሐመድ አብዱላሂ በወገኑ መንእሰያት ግዳያት ግጭትን ተጠቀምቲ ሰላምን መሆኑን ፈሊጦም ካብ ናይ ደጋ ሃይልታት መሳርሒ መሆን ወፂኦም አብ ሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ንዝረአዩ ግጭታት ኣብ መፍታህ እጃሞም ከበርክቱ ፀዊዑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፍጠሩ ግጭታት ብሰባትን ገለ ጉጅለ ደለይቲ ረብሓታትን ዝፍጠሩ ኮይኖም ናይ ሃይማኖት ናይ ብሄር ዓሌትን ቀቢላን ናይ መሬት ወይ ባህራዊ ጸጋታት ግጭት ገለ ካብቲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝረአዩ ጠንቅታት ናይ ግጭት ከም ዝኾኑ ኣብቲ ዘተ ተገሊጹ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ